inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Turanezerewe cyane gusubira kugushyikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Mu cyigwa cyacu giheruka twarabonye ukuntu umusozi Sinai wapfundutsemo umwotsi kubera kw'Imana yari yamanukiye kuri uwo musozi mu muriro, imiravyo n'imituragaro birasana ije guha Abisirayeli byagezwe cumi byayo. Uyu munsi twagomba kwiheza kimwe kimwe mw'ibyo byagezwe cumi, turabuko tuvyitondera. Turasoma mu gitabo cyo kuvayo ikigabane cya 20. Imana rero imaze kurukira ku musozi Sinai yaravuze aya majambo tubona mu gitabo cyo kuvayo mu gice cya 20 uhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2, iti: Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja. Icya mbere, ntukagire izindi mana umbangikanya. Iki ni cyagezwe cya mbere. Imana yavuze iti: ntukagire izindi mana umbangikanya, Uhoraho niwe Mana yacu yonyene, icyubahiro cyayo ntizogisangira wundi. Imana muremyi wa byose niyo Mana dutegerezwa gusenga yonyene. Iyo abantu bagize ingorane, icya mbere biyumvira si guhindukirira Imana no kuyisenga kandi ariyo yaremye byose kandi ishobora byose, ahubwo bihutira gushyira ibyizigiro ku bandi bantu nkabo bakabaha ikibanza cyari gikwiye guhabwa Imana yonyene. Aho rero Imana baba bayibangikanije n'izindi mana kandi icyo ni icyaha imbere y'Imana. Mu cyagezwe cya kabiri, Imana iravuga iti: ntukibazire igishushanyo, ntuzu vyikubita imbere, ntuzu bisabe, kuko jye Uhoraho Imana yawe ndi Imana ipfuha. Hariya mu kuvayo igice cya 20 umurongo wa 4 n'uwa 5. Muri iki cyagezwe Imana itubwira ko twokwirinda ibishushanyo. Igishushanyo nico cyose kiza cyitambika hagati yacu n'Imana. Hari nk'abantu sanga umupira w'amaguru bawugize Imana yabo, kuko kuri bo uwo mupira bawuha agaciro kurusha Imana. Abandi nabusanga televiziyo ibarutira Imana, ntibigora ngo barabe ijambo ryayo, ugasanga ata mwanya bafise wikindi ariko bakamara umwanya wabo wose baraba televiziyo. Hari n'abandi bambara ibiheko bivuze yuko Imana yonyene idahagije. Abandi nabo ugasanga ubutunzi bwabo babugize Imana. Mu buzima bwabo nta kibanza Imana ifise, mugabo amahera aragifise. Usanga badatinya no gukora ibibi bisesema Imana kugira ngo baronke amahera. Kuri abo rero Imana ya abo na mahera. Icyagezwe cya gatatu kiravuga ngo: ntugapfe kuvuga izina ryanjye je Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa je Uhoraho ntazobura kubimuhora. Mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20 ku murongo w'indwi. Imana ntigomba yuko twopfa kuvuga izina ryayo ryera kuby'ubusabusa. Ariko turumva ku munsi ku munsi abantu bahana amasezerano bakavuga bati inshallah mu rurimi rw'icyarabu, no kuvuga ngo Imana ibisha nzokora ibi n'ibi cyanke ngo nzojya ahanaha, ariko ugasanga mu mutima atantumbera afise yo kubikora. Muri we iby'Imana igomba biri kure. Akoresha izina ry'Imana gusa kugira ngo ikinyoma ciwe cyemerwe. Icyo ni icyaha. Ahandi naho ukumva umuntu aravuze ngo wallahi n'izina ry'Imana ibi n'ibi ntabyo nakoze, kandi azi neza yuko yabikoze. Wallahi billahi wallahi talahi ibi n'ibi ntabyo nakoze. Ukumva ubundi nawe ngo Imana irazi ko ibyo atavyo nzokora. ariko ari kubeshya gusa uko no kuvuga izina ry'Imana ku by'ubusabusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imvugo yanyu nibe ego ego cyanke oya oya. Ibirenze ibyo biva kwa wa mugwanizi. Ibyo tubibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 ku murongo wa 37. Icyagezwe cya 4 nacyo Imana yabwiye Abisirayeli iti wibuke kuzirikana umunsi w'isabato mu minsi 6 abe ariyo ukoramwe ibikorwa byawe byose. Kuko iminsi 6 ariyo je w'Uhoraho naremyemwo ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri byo byose nkaruhuka ku munsi ugira indwi. Igitabo cyo kuvayo igice cya 20 umurongo w'8 n'uw'9 hanyuma ugacisa mu murongo wa 11. Muri uwo murongo turabona yuko Imana yagomba yuko Abisirayeli baruhuka ku munsi w'indwi kugira ngo bayiheshe icyubahiro. Mu cyagezwe kigira 5 Imana iravuga iti wubahe so na nyoko ngo urambire mu gihugu je w'Uhoraho Imana yawe nzoguha. Ibyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20 umurongo wa 12. Hano turabona ukuntu ababyeyi bacu ari abantu badasanzwe bakwiye kubahwa, ariko ibyo tubona uyu munsi nibindi. Uyu munsi abana ntibubaha ababyeyi babo, ahubwo barabaruhije bababaza uburyo bwose. Ariko icy'Imana igomba nuko abana bokunda ababyeyi babo kandi bakabubaha. Mu cyagezwe cya 6 Imana iravuga iti ntukice, nkuko tubibona mu gice cya 20 ku murongo wa 13. Hano Imana iravuga yuko uwishe umuntu abakoze icyaha ku Mana, kuko Imana niyo yahaye abantu ubugingo n'imwemu. Kwica umuntu ni ukwanka Imana, kuko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Ijambo ry'Imana riravuga ko uwanka mwene se wese n'umwicanyi. Turabibona muri kirya cete cya mbere cyanditswe na Yohana 3 umurongo wa 15. Icyo benshi batazi nuko Imana idacira umuntu rubanza iravye icyo yakoze gusa, ariko kandi iracira umuntu rubanza kucyafitiye umugambi. Imana yoyo kubera ko iraba mu mutima urwanko n'ukwica byose n'ivyaha imbere yayo. Mu cyagezwe cindwi naho Imana iravuga iti ntugasambane. Mu gitabo cyo kuvayo 20:14, ukwabirana ni ingabire nziza cyane iva kuhoraho. Imana irazi ibidukwiye, bikaba aricyo gituma iyo umugabo Imana imaze kumuha umugore igomba yuko agumya uwo nyene ntahirahire ngo yipfuze uwundi mugore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko mukunda imibiri yanyu. Turabibona hariya mu cyete Paulo yandikiye aba Efeso 5 umurongo wa 28. Kandi ngo uwirukana umugore wiwe wese atamuhoye ubusambanyi akabira uwundi aba asambanye. Turabibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 19 ku murongo w'9. Icyagezwe 18 kiravuga ngo ntukibe. Tubibona kuvayo igice cya 20 umurongo wa 15. Iki cyagezwe kirumvikana neza, ariko nongaha icyo twomenya ni iki. Imana iraba mu mutima. Ukwiba sugutwara amahera cyanye ibintu by'abandi gusa. Niyo ufise umugambi wo kwiba ntushobore kubikora, uba wamaze kuba umusuma imbere y'Imana. Ukwiba kuri kwinshi, n'umukoresha agushinza akazi akaguhemba agira ngo uri kurakora nawe wirirwa utumwanya gusa, naho nyene uburi kuriba. Mbega none igihano cyo kwiba cyanye cikindi cyaha cyose niki? N'urupfu n'uguterwa mu muriro udahera. Icyagezwe 9 kiravuga ngo ntukagirize ibinyoma mugenzawe. Aho ni mukuvayo igice cya 20 umurongo wa 16. Iki nacyo nyene kirumvikana neza. Imana ni Imana y'ukuri idashobora gukorana n'ibinyoma. Abantu bariyumvira yuko byemewe kuvuga ibinyoma byitwa bitobito kugira ngo birinde ingorane zimwe zimwe kandi bagume mu mahoro. Ariko ku Mana y'ukuri nta binyoma bitobito. Imana ivuga yuko umubeshi wese aba yifatanije na Satani. Hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana 8:44 haravuga ngo Satani uwo n'umubeshi kandi ni wese w'ibinyoma. Uwubeshya wese ameze nka Satani. Mu cyagezwe cy'icumi Imana iravuga iti ntukipfuze inzu ya mugenzawe, ntukipfuze umugore wa mugenzawe
wawe chanye umugurano wiwe chanye umugurano kazi wiwe chanye inka yiwe chanye indogoba yiwe chanye ikintu na kimwe cha mugenzawe ivyo tubona mu gitabo cy'ukuvayo igice cya 20 ku murongo wa 17 iki cyagezwe kirerekana yuko Imana ibona ukuntu imitima y'abantu irimo ibibi ububi bwo mu mitima yacu nibwo butuma tugira ukwipfuza abagore babandi cyanye ibintu by'abandi icyo ni icyaha kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko atacyo twazanye mu isi kandi atacyo dushobora kuyivanamo ariko iyo dufise ibyo turya n'ivyo twambaye biba bitubumvye ayo majambo abonekana hariya mu cyate cya mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 6 umurongo w'indwi n'umunani ibyo nibyo byagezwe 10 Imana yahaye Mose ngo ashikirize Abisirayeli twarangiza tuvuga iki ku kigwa cyacu cy'uyu munsi kumbure twarangiza kubibazo ibibazo umwe wese yokwibaza akiyishyura ni iki naritondeye ibyagezwe byose uko ari 10 umenye yuko umucunguzi amaze kuza yakumbanije ibyagezwe mu majambo abiri yavuze ati icya mbere mukundisha uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose kandi ngo icya kabiri mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda kuri ayo mabwirizwa yombi ibyagezwe byose n'amajambo y'abavugishwa n'Imana niyo byeneye nako turabibona hariya mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 22 umurongo wa 37 ugacisomo wa 39 n'uwa 40 nawe rero ugomba kwisuzuma ngo umenye yuko witondeye ibyagezwe 10 Imana yahaye Mose wo kwibaza ibibazo bibiri icya mbere ubucuti bwanjye n'Imana bumeze gute ubwo ndakunda Imana n'umutima wanjye wose icya kabiri ubucuti bwanjye n'abandi bumeze gute ubwo ndakunda bagenzi banjye nk'uko nikunda none ubucuti bwawe n'Imana bumeze gute umutima wawe ni wishyure ataburyajya urakunda Imana n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose Imana irafise ikibanza cya mbere muri wewe hamwe n'ijambo ryayo ubucuti bwawe n'abantu bwo bumeze gute urakunda mugenzawe nk'uko wikunda urashyira imbere abandi aho kwishyira imbere wewe nyene uritwararika abandi nk'uko witwararika ibyawe urakorera abandi ibyo wipfuza nawe ko wogirirwa asangwa udashobora kwishyura uti ego kuri ivyo bibazo byose umenye yuko imbere y'Imana uri umutsindwa mu twigoro twawe ubwawe ntiwitege gukuramo ikindi atari ugucirwa kwiteka ibyanditswe biravuga ngo ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigirwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo ni mu kiyaga cyakumuriro n'amazuku nigo rupfu rwa kabiri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 21 ku murongo w'8 Imana ni yera ntishobora kubana n'ibyanduye Imana iratunganye ntishobora kwemera ibikogwa bidatunganye nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azoba cumuye kuri byose ibyo turabibona hariya mu cyete cyanditswe na Yakobo igice cya 2 murongo wa 10 kandi byanditswe ngo kuko imbere yayo atamuntu azotsindanishirizwa n'ibikogwa bibwirijwe n'ibyagezwe bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana turabibona hariya mu cyete Paulo yandikiye Abaroma igice cya 3 murongo wa 20 ugacisoma n'umurongo wa 23 rero mugenzi ijambo ry'Imana rirumvikana neza rivuga ngo bose bakoze ibyaha kandi abishimira ibikorwa by'ibyagezwe bose bari n'umuvumo cyete Paulo yandikiye Abigaratiya 3 ku murongo waho wa 10 woshobora kubaza uti ni kuki Imana yatanze ivyo vyagezwe 10 asangwa atanumwe muri twebwe ashobora kuvyitondera icyo ni kibazo gikomeye mu kiganiro gikurikira Imana ibishatse tuzorabira hamwe uko Imana yishyura icyo kibazo Imana iguhezagire kandi ishishikare kuguhishurira ukuri kuri muri aya majambo ngo kuko umuntu wese azokwitondera ibyagezwe byose agatsitara kuri kimwe azoba cumuye kuri byose nk'uko twabibonye hariya mu cyate cyanditswe na Yakobo igice cya 2 ku murongo w'10
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 2022 2426 57. Iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.